λέει αυτήν 21 Φεβρουαρίου. Καμιά φορά μου βάζετε καμιά ημερομηνία. Μου βάζετε ημερομηνίες για να ελέγχομαι ότι έχω να απαντήσω 5-6 χρόνια. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε μερικά λόγια για τα πάθη της ψυχής και να μας αναφέρετε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, λέγοντάς μας μερικά πράγματα για αυτά. Αγαπητοί μου, να πει κανείς μόνο δύο λόγια, πώς να τα πει αυτά τα δύο λόγια, διότι είναι λίγο μεγάλο το θέμα, αλλά παρά τα αυτά θα μείνω στα δύο λόγια, και σαν σχήμα και σαν έννοια. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα ή 8, θα σας το αναλύσω παρακάτω, είναι η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, η λύπη, η οργή, η ακηδεία, η κενοδοξία, η υπερηφάνεια. Είπα 8, αν τα μετρούσατε την ώρα που τα έλεγα. Βέβαια είναι καθιερωμένος ο όρος 7 θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά μερικοί πατέρες διακρίνουν το τελευταίο αμάρτημα, την υπερηφάνεια, σε 2, δηλαδή το διαφορίζουν και λένε κενοδοξία και υπερηφάνεια. Ουσιαστικά είναι ένα το αμάρτημα αυτό. Η διαφορά τους βρίσκεται σε τούτο, ότι η μεν κενοδοξία είναι το πρώτο σκαλοπάτι, η δε υπερηφάνεια το τελευταίο σκαλοπάτι μιας και της αυτής κλίμακος. Έτσι, είτε τα ενώσουμε είτε τα χωρίσουμε, είναι το ίδιο πάθος. Με δύο λόγια λοιπόν, είναι η γαστριμαργία. Καταρχάς, αυτά τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα λέγονται θανάσιμα, διότι αν κανείς έχει μόνον ένα από αυτά, οδηγείται η ψυχή στον αιώνιον θάνατο και συνεπώς θανάσιμον αμάρτημα. Θανάσιμον αμάρτημα όμως είναι κάθε αμάρτημα που δεν έχει τύχη μετανοίας, διότι οποιαδήποτε αμαρτία, εάν δεν δειχθεί μετάνοια για αυτήν, τότε οπωσδήποτε δεν μπορώ να μπω στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι να λογαριάσουμε ότι κάθε αμάρτημα είναι θανάσιμον χάνοντας τη Βασιλεία του Θεού. Τότε για αυτή η διάκριση περί 7 θανασίμων, η διάκριση για τον εξής λόγο, ότι όταν υπάρχουν αυτά τα πάθη εύκολη, δεν είναι κατορθωτή η μετάνοια. Ενώ για κάποια άλλα αμαρτήματα μπορεί να μετανοήσουμε, ενώ για αυτά δεν μπορούμε εύκολα να μετανοήσουμε. Γιατί? Διότι είτε μας αρπάζει ο διάβολος και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε, όπως είναι η λύπη, είτε εμείς αγαπούμε αυτά τα πάθη, όπως είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Είτε έτσι είτε έτσι, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε εύκολα. Γι' αυτό λέγονται τα αμαρτήματα αυτά θανάσιμα αμαρτήματα. Αν τώρα θα θέλατε να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά, θα είχα να πω τα εξής. Α, και κάτι ακόμα. Ίσως θα περιμένετε να αναφερθεί ο φόνος. Βέβαια είναι βαρύ αμάρτημα ο φόνος, δεν υπάρχει αντίρρησης. Γιατί δεν αναφέρεται ο φόνος? Ο φόνος, αγαπητοί μου, δεν αναφέρεται για τον εξής λόγο. Γιατί ο φόνος δεν είναι πάθος. Μπορεί κάποια στιγμή να σκότωσες έναν άνθρωπο, είτε από το πάθος της οργής, που είναι βεβαίως θανάσιμο αμάρτημα, Οπότε ο φόνος είναι αποτέλεσμα, είτε από μια κατάσταση αμελίας. Δηλαδή δεν πρόσεξες και μπορεί ένας άνθρωπος να σκοτώθηκε. Σκαλίζεις τον κήπο σου, βρίσκεις πέτρες, τις βγάζεις από τον κήπο, τις πετάς στην άκρη. Κάποια πέτρα που την πετάς βγαίνει από τη μάντρα, περνά ένας άνθρωπος, τον ευρίσκει η πέτρα και τον σκοτώνει. Δεν ήταν εκπροθέσεως αυτός ο φόνος. Πάντως ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα, ενώ η αιτία του είναι ο θυμός. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Κύριος: ακούσατε τον παλιό καιρό, δηλαδή στον παλιό νόμο, ου φωνεύσεις, εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ σε λέγω ότι εκείνος ο οποίος θα οργιστεί εναντίον του αδελφού του ήδη εφώνευσε. Γιατί? Διότι παίρνει το αίτιον του φόνου. Ή ακούσατε ου μη γεύσεις, εγώ δεν λέγω ημίν, τι πάσο βλέπουν γυναίκα, εις το επιθυμείς, όχι απλώς να βλέπεις αλλά να επιθυμείς. Ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού, δηλαδή το αίτιον. Διότι εδώ είναι το σπουδαίο, η Καινή Διαθήκη κατεβαίνει εις αυτό το αίτιον. Εφόσον λοιπόν το αίτιον του φόνου είναι η οργή, τότε ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα, αλλά είναι η οργή. Γι' αυτό ίσως να παραξενεύεστε, όπως επί παραδείγματι η λύπη θανάσιμο αμάρτημα, περίεργο πράγμα, η οκηδεία. Λοιπόν, με δύο λόγια, γαστριμαργία είναι η λεμαργία και η γαστριμαργία. Ποια είναι η διαφορά? Λεμαργία θα πει ικανοποίησης του λαιμού, της γεύσεως, της ποιότητος. Εκείνο που ακούμε από τους ανθρώπους να λένε, δεν είμαι φαγάς, θέλω λίγο και καλό. Ο άνθρωπος αυτός είναι όχι γαστρίμαργος αλλά λέμαργος. Ικανοποίηση όχι του χορτασμού της κοιλιάς, του στομάχου, αλλά ικανοποίηση του λαρίγκος, της γεύσεως. Η γαστριμαργία δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ποιότητα όσο για την ποσότητα. Το γέμισμα της κοιλιάς, του στομάχου, να φάω πολύ. Η γαστριμαργία είναι αμάρτημα πολύ σοβαρό, διότι ο άνθρωπος αρχίζει μετά να την θεοποιεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους: εκείνοι που κοιτάζουν πως θα φαν και πως θα πιούν, ον γενική πληθυντικού της αναφορικής αντωνυμίας, που θα πει τον οποίον, ον ο Θεός η κοιλία. Το θυμόσαστε? Αν καλά θυμάμαι είναι στο τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον τον οποίον ο Θεός η κοιλία. Διότι δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους παρά τι θα φάνε και τι θα πιούν. Είναι λοιπόν η γαστριμαργία, όλα τα πάθη αλλά και η γαστριμαργία, είναι μία ειδωλολατρία, εάν κάνουμε Θεό μας το φαγητό, την κοιλιά μας. Δηλαδή κάνουμε σκοπό το φαγητό και δεν τρώμε για να ζούμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Είναι σαφές αυτό. Και έτσι η γαστριμαργία θεωρείται η πύλη όλων των λοιπόν θανασίμων αμαρτημάτων. Αντίθετα, η νηστεία είναι η πύλη όλων των αρετών. Από μια άποψη, το πρώτο αμάρτημα των πρωτοπλάστων ήταν η γαστριμαργία. και επικολούθησαν όλα τα άλλα μετά, τα πάθη. Γιατί μας λέει εκεί το ιερό κείμενο ότι ο Θεός είπε να μην δοκιμάσουν, δηλαδή από τον καρπό της γνώσεως, του δέντρου της γνώσεως. Δηλαδή τι επέβαλε ο Θεός? Την νηστεία. Γι' αυτό η νηστεία κατά τον Μέγαν Βασίλειον είναι συνηλικιώτης της ανθρωπότητας, συνομήλικος. Δηλαδή όποια είναι η ηλικία των ανθρώπων, της ανθρωπότητας καλύτερα, είναι και η ηλικία της εντολής της νηστείας. Διότι ο Θεός είπε δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Όταν όμως τους έκανε ο διάβολος να προσέξουν τον καρπόν, τότε έδωσε την προσοχή της η Εύα και είδε ότι ήταν ο καρπός ωραίος να τον βλέπεις και ευχάριστος να τον τρως. Εκείνο που ακριβώς κάνουμε στα τραπέζια μας και μέχρι σε ενός βαθμού δεν είναι αμαρτία, του να στολίσουμε το τραπέζι μας ή το πιάτο, να το γαρνίρουμε, να είναι εντυπωσιακό, για να μετέχουν, όπως λέμε, όλες οι αισθήσεις. Το ξέρετε αυτό, το ξέρετε. Οι γεύσεις, η αφή, όλα, θα πιάσω το ψωμί, θα πιάσω ένα τρόφιμο, θα πιάσω το ρεπανάκι, θα πιάσω τη σαρδέλα με το χέρι μου. Όλες οι αισθήσεις ικανοποιούνται πλην, λέει, της ακοής. Αυτό σας το έχω ξαναπεί κάποτε. Γι' αυτό, για να ικανοποιήσουμε και την ακοή, τσουγκρίζουμε τα ποτήρια, ώστε και η ακοή να ικανοποιηθεί και να μην παραπονείται. Αλλά δεν είναι κακό πράγμα μέχρι σε ενός βαθμού όταν απολαμβάνουμε κάτι, την τροφή εμπροκειμένο, να έχουμε μία μετοχή των αισθήσεών μας, διότι αν το θέλετε να μην περνάμε τα όρια όμως, να μην περνάμε το εξεζητημένο. Διότι για σκεφτείτε τώρα ένα τραπέζι που να σου φέρουν το φαΐ όχι μες στα πιάτα. Α, θέλω ένα κομμάτι κρέας, παπ, το πετάξουμε πάνω στο τραπέζι. Ξέρω εγώ, φέρουν μερικές φραντζόλες, παπ, θα τις πετάξουμε πάνω στο τραπέζι και να αρχίζει ο καθένας να μαδάει από αυτά. Δύο όνομα του Θεού. Μόνο σε ένα παχνί θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να βάλουμε το φαγητό στα πιάτα, να περιποιηθούμε. Αυτό δεν είναι κακό. Αρκεί να μην ξεπερνάμε, σας είπα, κάποια όρια. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς πολλές φορές έχουμε αυτήν την υπερβολή. Πρέπει να μετέχει ο όλος άνθρωπος, διότι αυτό συντελεί. Μήπως περάσει από τα δύο λεπτά για το πρώτο πάθος? Συντελεί στη μετοχή όλου του ανθρώπου και συνεπώς στην υγεία του, την ψυχοσωματική του. Παράδειγμα, όταν κανείς θέλει να διαβάσει εφημερίδα ή είναι φοιτητής, μαθητής και θέλει να διαβάζει, ενώ τρώει, να διαβάζει αυτό το κείμενο που έχει μπροστά του, διαβάζει και τρώει. Κοιτάξτε, διαβάζει και τρώει. Ξέρετε πως τρώει? Μηχανικά. Δηλαδή δεν μετέχει ο όλος άνθρωπος στο φαγητό. Κάτι που οι γιατροί το λένε, ποτέ την ώρα που διαβάζετε, την ώρα που τρώτε, μη διαβάζετε. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Γιατί? Διότι δεν μετέχει ο όλος άνθρωπος. Να σας πω μια περιπτωσούλα, αν είναι βεβαίως περιπτωσούλα. Όταν βλέπουμε ένα ωραίο φαγητό, τρέχουν τα σάλια μας, τρέχουν προκαταβολικώς. Και αν σας πω τώρα καμία ωραία μερίδα να σας την περιγράψω, και μόνο γιατί θα σας κάνω την περιγραφή, πάλι θα τρέχουν τα σάλια σας. Αυτό είναι χρήσιμο, διότι τα σάλια, το σάλιο, η έκρηση σιέλου, είναι γαστρικών υγρών που συντελεί στην χώνευση. Άμα δεν έχει σάλιο, δεν θα μπορείς να χωνέψεις, θα πονάει το στομάχι σου, θα μένει αχώνευτο το φαΐ. Αλλά και βλέποντας το φαΐ, όχι μόνο τα σάλια τρέχουν στο στόμα, αλλά και τα γαστρικά υγρά κινούνται, με αποτέλεσμα όταν η τροφή κατεβαίνει ήδη βρίσκει τα γαστρικά υγρά, τα οποία συντελούν σε αυτό, στη χώνευση. Θα γνωρίζετε ότι το άμυλον, δηλαδή το ψωμί, άμα τρώμε ψωμί, μακαρόνια, ότι και πάρω το ψωμί που είναι έτσι χτυπική περίπτωση, όταν το μασάω το σάλιο με το άμυλον δημιουργούν σάκχαρον, ζάχαρη, η οποία είναι χρήσιμη στον οργανισμό. Αν όμως καταπιώ χωρίς να μασίσω, τότε δεν παράγεται αυτό το σάκχαρο που γίνεται άμυλον και σάλιο. Άρα μετέχει όλος άνθρωπος, και για να προκληθεί, θα λέγαμε, η όρεξή του, βεβαίως το φαγητό αλλάζει. Δεν τρώμε κάθε μέρα το ίδιο, και ακόμη προσφέρεται να είναι ευχάριστο. Αυτό το κάθε μέρα αλλάζει, ο οργανισμός κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, ενστικτοδός, λέμε δεν θέλω πατάτες, θέλω παντζάρια. Γιατί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός μου δεν έχει ανάγκη από άμυλον, πήρε αρκετό. Έχει ανάγκη όμως από τις ουσίες που έχει το παντζάρι. Και βλέπετε, αυτό που λέμε προτίμηση, όταν δεν είναι χαλασμένος ο άνθρωπος, δεν είναι κακομαθημένος να θέλει πάντα τα γευστικά, είναι και αυτό συντελεστικό της διατροφής μας. Όλα αυτά όμως, αν δεν κάνω λάθος, εδώ με ακούει κανένας γιατρός, πήρε κάποιο το μάτι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σπουδαία, είναι συντελεστικά, δεν είναι εφάμαρτα, διότι ο Θεός τα έκανε να είναι έτσι. Όταν ξεπεράσουμε τα όρια, ή φάμε πολύ, είμαι θα κυνηγεί πάντοτε του οργανισμού του, εδώ του λαρυγκός μας, αρχίζουμε να πέφτουμε σε αμάρτημα. Και επειδή προκαλείται η γαστριμαργία και την αγαπούμε, γι' αυτό η γαστριμαργία είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα. Δεύτερον, η πορνεία είναι η σχέση μας η έξω του γάμου. Πόσες φορές το τονίζω και θα το τονίζω, διότι στην εποχή μας υπάρχει αγνωσία Θεού, άγνοια του νόμου του Θεού. Σου απαντούν ουδέν φυσικότερον από του να υπάρχουν σχέσεις γενετήσιες. Μια φορά θυμάμαι στο 303 πέφτει, είναι μερικά χρόνια, ερχόντουσαν και στρατιώτες και κάποιοι δόκιμοι και οι μαθητευόμενοι, και τους ρωτούσα αν είχαν καμιά απορία. Αφού κάναμε την προσευχή έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα και τα λοιπά, αυτοί που λέμε και εδώ είναι τα σαρκικάς επιθυμίες καταπατήσαντες. Προσέξτε, είναι τα σαρκικάς επιθυμίες καταπατήσαντες κλπ. Ένας δόκιμος ήταν του Πολυτεχνείου πτυχιούχος, μου λέει, είπατε στην προσευχή να καταπατούμε τις σαρκικές επιθυμίες. Γιατί? Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι οι άνθρωποι προκαλούν τις σαρκικές επιθυμίες, και όταν έχει επέλθει κόρος ή από την ηλικία ή από την κατάχρηση, ναι, επέρχεται κόρος και δεν υπάρχει πια ανταπόκριση, παίρνουν διαγερτικά πράγματα, φάρμακα, και εσύ μας λες τώρα να ζητάμε στην προσευχή μας να καταπατήσουμε τις αρχικές επιθυμίες, αφού είναι τόσο επιθυμητές, και το παν κάνουμε για να τις επιτύχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νέος αυτός δεν είχε ιδέα περί των πραγμάτων, άσχετος θεολογικά, άγευστος πνευματικά, τελείως άγευστος. Έτσι η εποχή μας έχει άδεια και πρέπει να το τονίζουμε. Οι πρώτου γάμου σχέσεις δεν είναι σωστές. Πριν κάποια χρόνια, πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες, πολύ λίγες, θεωρείτο ότι το κορίτσι έπρεπε να είναι προσεκτικό. Α, το αγόρι, είναι αγόρι. Ποιος σας είπε? Υπάρχει ηθική, υπάρχει Ευαγγέλιο αγοριών, ανδρών, και Ευαγγέλιο γυναικών. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν θα πορνεύσεις. Τελείωσε. Έτσι οι νέοι μας πρέπει, και αγόρια και κορίτσια. Σήμερα δεν υπάρχει πλέον εκείνο το, είναι κορίτσι, τώρα ξεπέρασαν τα αγόρια τα κορίτσια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η πορνεία είναι θανάσιμο αμάρτημα, και γενικότερα τα σαρκικά αμαρτήματα. Ακόμα, να προχωρήσω. Η φιλαργυρία είναι η αγάπη στα χρήματα, φίλος του αργυρίου. Η φιλαργυρία έχει δύο: τα αγαπώ και τα μαζεύω. Το άλλο άκρο λέγεται σπατάλι του αργυρίου, και η σπατάλι ανήκει στην φιλαργυρία. Αγαπώ από τη μία να μαζεύω και από την άλλη να ξοδεύω, να σκορπώ. Στη γλώσσα μας, τη νέο ελληνική, φιλάργυρο λέμε εκείνον ο οποίος τσιγκουνεύεται να ξοδέψει. Ενώ δεν είναι αυτός που τσιγκουνεύεται να ξοδέψει, αλλά αυτός που αγαπάει το αργύριον, τα χρήματα, και τα μαζεύει. Εάν τώρα κανείς δεν θέλει να ξοδέψει ή να σπαταλήσει, είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο αμάρτημα. Γι' αυτό και ο φιλάργυρος που μαζεύει και εκείνος που μαζεύει και σπαταλάει είναι στο ίδιο, στον ίδιο παρονομαστή. Η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ειδωλολατρία, λέει, και η φιλαργυρία ή τη σεστή ειδωλολατρία. Γιατί? Διότι, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος όταν έχει χρήματα αποκτάει το αίσθημα της ασφαλείας. Εδώ προσέξτε, είναι το αγκιστράκι που μας πιάνει. Τώρα θα πω κάτι που θα πείτε ίσως όλοι σας, καταρχάς, α, δόξα τω Θεώ δεν είμαι φιλάργυρος. Θα πω κάτι που θα δείτε. Στα ηλικιωμένα πρόσωπα, διότι στα νεαρά πρόσωπα υπάρχει η επιθυμία της σαρκός. Στα ηλικιωμένα πρόσωπα, δηλαδή η πορνεία, στα ηλικιωμένα πρόσωπα η επιθυμία του χρήματος, συνεπώς η φιλαργυρία. Ηλικιωμένα πρόσωπα δεν ξοδεύουν, μαζεύουν, γιατί εκεί έχουν το αίσθημα της ασφαλείας. Να πω μια φράση του Αγίου Κασιανού του Ρωμαίου. Νομίζει, λέει, ο άνθρωπος ότι αν δεν έχει χρήματα αθλίως αποθανείται, ότι θα πεθάνει άθλια. Και το να έχει ο ηλικιωμένος άνθρωπος κάποια χρήματα είναι λογικό. Προσέξτε με, σε όλα αυτά υπάρχει και το φυσιολογικό στοιχείο. Μήπως τη λύπη δεν υπάρχει το φυσιολογικό στοιχείο? Μήπως το να φάω δεν υπάρχει το φυσιολογικό στοιχείο? Μήπως ο γάμος δεν έχει τη φυσιολογική του διάσταση? Αλλά όταν ξεπερνάμε τα όρια. Λοιπόν, ηλικιωμένα πρόσωπα έχουν μία κάποια περιουσία ή δεν έχουν, και έχουν μία σύνταξη του ΟΓΑ, η οποία είναι, αν πρέπει να την αναφέρει κανείς, σου λέει 10-15.000 το μήνα. Κάπου εκεί ακούει κανείς κάποια ποσά τέτοια. Λέει τίποτα. Και να λέει τώρα ο γιος, η κόρη, στη γιαγιά, στον παππού, δώσ' μου, λέει, και αυτά. Ρε παιδί μου, να μην έχω κάτι. Δεν το λέει αυτό για λόγους ασφαλείας γυρατίων. Το λέει για να μπορεί να κάνει, σαν άνθρωπος, να δώσει κάτι. Δηλαδή, να ανάψει ένα κερί, να κάνει ένα δωράκι σε έναν άνθρωπο, στο εγγόνι, στο ανήψη, να κάνει ένα δωράκι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Να μην έχει κανείς, δηλαδή, κάποια χρήματα. Δεν είναι φιλαργυρία αυτό. Όταν όμως δείτε τον παππού ή τη γιαγιά να φυλάνε τα χρήματα, γιατί δεν είναι δύσκολο να το ανακαλύψετε, αισθάνονται ένα αίσθημα ασφαλείας έχοντες χρήματα, τότε να πείτε, αυτός είναι φιλάργυρος και ο παππούς ή η γιαγιά κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους, διότι δεν έχουν την εμπιστοσύνη τους στην αγάπη του Θεού, αλλά στα χρήματα. Ξαναλέω, για να μην παρανοηθώ, τώρα έχουμε στο ταμιευτήριο κάποια χρήματα, δεν είναι αμαρτία, αλλά όχι τόσα που να νομίζουμε ότι θα ζήσουμε 200 χρόνια, 500 χρόνια. Να σας το αποδείξω. Πότε θερίζεται στον κάμπο της Θεσσαλίας? Τον Ιούνιο. Πολύ ωραία. Πού βάζετε το σιτάρι σας, το κριθάρι σας, το καλαμπόκι σας? Στις αποθήκες. Πολύ ωραία. Το τρώτε μες τον Ιούνιο το σιτάρι? Το κρατάτε όλο τον χρόνο. Είναι φυσιολογικό αυτό? Ναι, γιατί αλλιώτικα, αν δεν ήταν, θα έπρεπε να θερίζομαι όλο τον χρόνο. Άρα έχουμε μία αποταμίευση. Και τι λέμε? Να περάσουμε τη χρονιά μας. Εδώ υπάρχει τσιγκουνιά, φιλαργυρία? Όχι. Πάρτε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Άλλε η ψυχή μου, γκρέμισε τις παλιές αποθήκες και έκτισε καινούργιες. Φάγε, πίε, εφραίνε. Έχεις αγαθά, κείμενα, εις έτη πολλά. Αυτό είναι η φιλαργυρία. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση να αποταμιεύσω είτε χρήματα, είτε το σιτάρι μου, είτε στοιχείο, είτε πράγματα. Αλλά αμαρτία είναι να αισθάνομαι να μαζέψω πολλά και ότι εκεί είναι η ασφαλειά μου. Οπότε μεταβάλλω τον Θεό ως ασφαλιστή μου και τον κάνω, μεταφέρω καλύτερα, ναι, μεταβάλλω το Θεό από ασφαλιστή μου στα χρήματα. Τα χρήματα είναι η ασφαλειά. Αυτό είναι δεινών θανάσιμων αμάρτημα. Τέταρτο, η λύπη. Λέει ο Αγίος Κασιανός Ρωμαίος, όποιον δράξει, δράτωμε, δράξει, όποιον αρπάξει, η λύπη, φοβερός δαίμον, δεν μπορεί άνθρωπος να απαλλαγεί. Και η λύπη φτάνει μέχρι το θάνατο. Δηλαδή, όχι ότι λυπάται κανείς μέχρι που να πεθάνει μόνο, αλλά και τον οδηγεί εις τον πρόωρον θάνατο. Κάπου εκεί 38 κεφάλαιο, 39, 37 με 39, πιο πολύ στο 38, λέγει η Σοφία Σιράχ, λέει, πρόσεξε, γιατί η λύπη οδηγεί στην αρρώστια και στο θάνατο. Αυτό είναι αλήθεια. Ποια τώρα είναι αυτή η λύπη? Έχουμε την κατά Θεόν λύπη, η οποία είναι να λυπηθώ για τα αμαρτήματά μου, να λυπηθώ μέχρι σε ενός βαθμού για την απώλεια προσφυλούς προσώπου, να λυπηθώ για μια στιγμή γιατί τα χρήματά μου τα κλέψαν, να λυπηθώ γιατί το σπίτι μου πήρε φωτιά. Είναι φυσιολογικό. Όταν όμως αυτή η λύπη ανδρωθεί μέσα, ριζώσει και δεν είμαι σε θέση να την αποβάλω, τότε έχω την κατακόσμων λύπη. Και ενώ η κατά Θεόν λύπη οδηγεί στη μετάνοια, στην αλλαγή του ανθρώπου, η κατακόσμων λύπη οδηγεί στον αιώνιον θάνατο. Γιατί? Όταν λυπάμαι για ένα πρόσωπο που πέθανε, το παιδί μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, γιατί δεν έχεις την πίστη σου στην ανάσταση των νεκρών? Έχασες περιουσία, χρήματα ή και υγεία ακόμα. δεν θα είμαι θα αιώνιοι πάνω σε αυτή τη γη. Τι να κάνουμε, χάσαμε την υγεία μας. Δεν μπορώ να ζήσω και με μισή υγεία. Εδώ αν κάνω τώρα μία στατιστική, δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί 100% υγιής. Τι πιστεύετε, είσαστε υγιείς όλοι, ε? Ο καθένας κάτι δεν έχει. Ε, τώρα τι θα αρχίσω να κλαίω και να οδύρωμαι γιατί κάτι έχω? Θα ζήσω με αυτό που έχω. Γιατί να λυπάμαι υπερβολικά? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτή είναι η κατακόσμων λύπη, η οποία δεν περνάει. Κάποτε, αν αυτή η λύπη δημιουργείται γιατί το ψυχολογικό μας υπόβαθρο είναι λίγο νόσηρο, εκεί ίσως ο άνθρωπος να μην ευθύνεται. Ίσως να μην ευθύνεται, το ξαναλέω, διότι έχει κάποιο λόγο που μπορεί να είναι πάντα λυπημένος. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά μπορεί εκεί να μην να μην φταίει, γιατί σας είπα όση προσπάθεια να κάνει να μην καταφέρνει να διώξει αυτή την λύπη. Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαθός, εκείνος είναι και ο κριτής, εκείνος ξέρει. Η οργή. Η οργή. Τι είναι η οργή? Δεν λέγει θυμός, λέει οργή. Η οργή διαφέρει από το θυμό σε τούτο, ότι η οργή είναι παρατεταμένος θυμός. Τι είναι λοιπόν η οργή? Παρατεταμένος, χρονικά παρατεταμένος θυμός. Εκεί στις πράξεις μας λέει για τον Ηρώδη τον Αντίπα ότι το θυμομαχών κατά των κατοίκων της Τύρου και της Σιδώνας, διότι, και πήγαν αυτοί, έστειλαν κάποιους αντιπροσώπους, διότι έπαιρναν από αυτόν, από τη χώρα του Περανστάρι, να τον καλοπιάσουν. Εκείνα τα γνωστά που ξέρετε, που ο τελέπρος άρχισε να ρητορεύει και φώναξαν αυτοί οι κολακεύοντες θεού φωνή και όχι ανθρώπου. Τα ενθυμίστα κάναμε στις πράξεις. Θυμομαχών. Είχε παρατεταμένο θυμό, δηλαδή είχε οργή. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί, αν το αγόρι τους, το κορίτσι τους δεν τους έκανε το θέλημά τους σε θέμα γάμου, εκλογής, προσώπου, δεν πήρε το παιδί μου αυτό το πρόσωπο που εγώ ήθελα, πήρε άλλο πρόσωπο, κρατούν την οργή ισοβίως. Είναι περίεργο πράγμα. Περίεργο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να απαλλαγούν. Εξού και θανάσιμον αμάρτημα. Αν δεν θέλουμε να φτάσουμε εις την οργή, να κόψουμε τον θυμό. Αν δεν θέλουμε να έχουμε προεκτάσεις, να κόψουμε τη ρίζα που είναι ο θυμός. Και με τον τρόπο αυτόν μπορούμε, ασφαλώς μπορούμε, να προχωρήσουμε στη ζωή μας με πραότητα, με ειρήνη κλπ. Βέβαια, αν κανείς θυμώσει, άνθρωποι είμαστε και θυμώνουμε όλοι μας. Όμως να μας περνάει γρήγορα. Προσέξτε με, γρήγορα. Δεν πρέπει να θυμώσουμε, αλλά να μας περνάει γρήγορα. Γιατί? Γιατί αν δεν περνάει γρήγορα, κινδυνεύουμε να μετατραπεί σε οργή. Ακηδεία. 1, 2, 3, 4, 5. Το έκτο. Ακηδεία. Εδώ δεν θυμάμαι τη σειρά, αλλά το πρώτο είναι η γαστριμαργία και το δεύτερο η πορνεία, το πρώτο τελευταίο η κυροδοξία και το άλλο η υπερηφάνεια. Τα μεσαία μπορεί να έχουν μια διαφορετική σειρά. Ακηδεία. Ακηδεία. Το κι με ήταν, που θα πει α το στερητικό α, κίδομαι, θα πει φροντίζω, κίδομαι, κηδεία, θα πει φροντίδα για τον νεκρόν, αυτό θα πει κηδεία, φροντίδα για τον νεκρόν, κίδεμον, αυτός που φροντίζει για κάποιο άνθρωπο, συνήθως παιδί. Μας λέγανε στο σχολείο, και άμα τα ακούγαμε αισθανόμαστε πολύ άσχημα, φύγε και να έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Πω πω, μια φορά μου τύχε αυτό. Προσέξτε, εγώ τα λάθη μου τα λέγω και δημοσίως, δεν έφταιγα εκεί. Ήταν ένας καθηγητής μαθηματικός. Τι να πω αυτός ο Θεός χωρέστον. Αυτό συνήλθε μου, έγινε αρνάκι. Έχετε ακούσει εκείνο το έργο του Σέξ που λέει Στρίγκλα που έγινε αρνάκι? Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, πώς του ήρθε, νευρικός. Ήτανε, είχε νοσηλευτεί σε νευρολογική κλινική. Κάναμε γεωγραφία, πήρε τη σφαίρα της γης, μου ήρθε να κοπανίσει το κεφάλι. Εγώ έκανα έτσι, γλίτωσα. Φωνές κακό φασαρία, δάγκωνε. Δάγκωνε ο άνθρωπος αυτός. Ναι, δάγκωνε. Δάγκωνε εδώ στον ώμο τους μαθητάς. Ναι. Φόβος και τρόμος. Είχα φοβηθεί τα μαθηματικά από τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, σας έκανα και γελάσατε λιγάκι. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα σας ξεκουράσω. Λοιπόν, φύγε μου λέει και να φέρεις και τον κηδεμόνα σου. Πηγαίνω στον κύριο Γυμνασία. Κύριε Γυμνασιάρχα, έκλαιγα εγώ. Ήμουνα πρώτη Δευτέρα οκταταξίου γυμνασίου που αντιστοιχούσε στην πέμπτη ή έκτη δημοτικού. Παιδάκι. Κύριε Γυμνασιάρχα, καλά μου λέει, παιδάκι μου, μη κλαις. Τον ήξεραν όλοι. Και δεν έφερε βέβαια τον κηδεμόνα μου, γιατί τον ήξεραν όλοι τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά τρόμος να έρθει ο πατέρας μου στο σχολείο. Αλλή μόνο μου, θα μέσπασε στο ξύλο. Σας είπα, άνθρωπος αυτός, εγώ έβγαλα το γυμνάσιο, τελείωσα, συνήλθε. Καταρχάς, τι είναι η δύναμη του Χριστού, του Ευαγγελίου? Άρχισε να με ρωτάει Ευαγγέλιο. Αγαπητή μου, ούτε νευρολογικά, ούτε τίποτα. Του φύγαν όλα. Και θυμάμαι, είχαμε μια κυλέσκη και μαζευόντουσαν τα μικρά παιδιά, κάναμε ομάδα. Και ήτανε σε μία καρέκλα, μπροστά, πλάι σε μία καρέκλα στα μικρά παιδιά, σαν μικρό παιδάκι να ακούει το μάθημα του κατηχητικού ή της ομάδος ή των φοιτητών, ό,τι είχαμε σαν φοιτηλέσχη, γιατί πήγαινα εγώ εκεί. Τον ευρέπατε, ελέγεται Πορετσάνος, και τώρα είναι σε εκφωνητή στο πρώτο πρόγραμμα και λέει Πορετσάνος, και μου θύμισε τον παλιό μου καθηγητή, αν και εδώ που τα λέμε ποτέ μου δεν τον ξέχασα. Εν τω αυτή περιπτώσει είχα φοβερή εμπειρία. Αυτός ο άνθρωπος έγινε αρνάκι. Εγώ πιστεύω ότι σώθηκε η ψυχή του. Το πιστεύω. Αυτός, ναι, ο άνθρωπος. Ο φοβερός άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει για κανέναν άνθρωπο να λέμε κάτι κακό. Επανέρχομαι στο θέμα της ακηδείας. Κίδομαι κηδεμόν. Κηδεμόν. Ο κηδεμόνας σου. Και έτσι είναι η αφροντισιά της πνευματικής μας ζωής. Και καιροδοξία και υπερηφάνεια είναι όταν υπερηφανευόμεθα, και είναι το πάθος του σατανά. Ευχαριστώ που με ακούσατε, γιατί ήρθα σεβασμιότατος, γι' αυτό τα συντόμευσα.